En onthou ons luisteraars, die reeks programme Geloof wat grondvat, gesels oor onderwerpe waaroor gewone lidmate in kerke onseker is en antwoorde soek. En my twee gaste is professor Christina Landman, sy is leraar van die Verenigende Gereformeerde Kerk. Goeienaand Christina.
Goeienaand Flip, goeienaand luisteraars en goeienaand prof Eugene.
Ja, professor Eugene Baron, hy is van Unisa, maar nou het hy 'n vreselike lang titel. Ek gaan probeer om dit reg te sê, Eugene. Hy is verbonde aan die Departement van Christelike Spiritualiteit, Missiologie en die Departement Kerkgeskiedenis. Is ek reg so, Eugene?
Dis die ultimate.
Nou ja, baie welkom, goeienaand ook aan jou.
Dankie.
Dan gee die program Geloof wat grondvat nie aan jou as luisteraar voorskrifte van presies hoe om te lewe nie, maar jy kry riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. Is hier stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan die program deelneem nie. Daar's baie mense wat bely dat hulle Christene is, maar terselfdertyd kan hulle nie verstaan waarom God toelaat dat daar dinge gebeur wat hulle nie kan verklaar nie, dat hulle ongeneeslik siek word, dierbares deur moord verloor, in 'n motorongeluk beland, verkrag word, gekaap en ontvoer word en nog baie meer. Hulle sit met vrae soos hoekom laat God dit toe? In Geloof wat grondvat, gesels ons dan vanaand hieroor, waarom laat God toe dat vreeslike dinge ook met Christene gebeur? Christina, aan die een kant het ons die mens met sy vrye wil om beheer te neem oor wat met hom gebeur. Maar aan die ander kant is daar die almagtige God wat kan keer of toelaat dat slegte dinge met mense gebeur. Hoe verstaan ons dit?
Ja, Flip, ons sal nou 40 dae en 40 nagte oor hierdie vraag kom praat, maar kortliks kan ek sê dat ons gewoonlik 'n onderskeid maak tussen die morele boosheid wat jou ellende kan besorg en natuurlike boosheid. Met ander woorde, met jou vrye wil kan jy teen morele boosheid opstaan en goeie besluite oor jou lewe neem. En aan die ander kant kan jy dan, is daar dan natuurlike boosheid soos natuurrampe en dood en kanker en dinge wat jy nou genoem het, waaroor jy nie beheer het nie en waarvoor jy maar net vir God kan vra en kan aanvaar dat God in beheer bly, al lyk dit nie altyd vir jou so nie. Maar ons weet ook tussen die twee, tussen jou vrye wil en die natuur wat per ongeluk oor jou kom, is daar nog 'n hele klomp ander lyding wat jy kan ervaar soos oorloë en bose politieke strukture wat verskriklike lyding kan veroorsaak. En waar mense dan tereg kan vra, waar is God dan? Kan ek so twee sinnetjies gebruik net hier ter inleiding om na twee teoloë te wys, op twee teoloë te wys wat hierdie vraag probeer beantwoord het. Die een was die bekende, of hy leef nog steeds, die bekende Jürgen Moltmann, wat sê dat God identifiseer met ons lyding. Op so 'n manier dat hy ons kan laat hoop dat daar uiteindelik oorwinning oor hierdie soort boosheid sal wees. En die ander ene wat ek wil verwys is Dorothy Zille, wat sê dat hierdie soort lyding, jy weet, soos armoede, oorloë, al daardie dinge, verkrachting, ons kan nie vir God die skuld daarvoor gee nie. Ons moet, dis ons as Christen se skuld, moet ons nie iets daan doen nie. Dis nou al net twee antwoorde hierop. So, dis maar net ter inleiding Flip, dit is 'n baie gecompliseerde vraag. Ek hoop professor Eugene kan ons hiermee help.
Ja, ons gaan vanaand ons 'n bietjie van hierdie dinge oor gesels en dit uittrap. En ek wil nou juist vir Eugene vra, aansluitend by wat Christina gesê het, tot hoeverre is slegte dinge wat met Christene gebeur 'n toets vir hulle geloof? En waarom sou God sulke, en baie mense sê, dalk onbillike dinge toelaat?
Ja, Flip, en luister, as ek sal nou nie wil dink dat as 'n mens nou siek word of jy word nou gediagnoseer van 'n vreeslike siekte, dat dit nou 'n toets is nie. Dit mag seker so wees, maar in die eerste plek is dit natuurlik die uitkoms van hierdie gebroke wêreld waarin ons leef en waarin ons blootgestel word, die kwesbare omstandighede waarin ons leef. So dit kan ten einde gebruik word deur God om ten goede mee te werk. Maar mens oordeel natuurlik of dit nou 'n toets is of nie, as jy aan die ander kant van trauma of verdrukking is of kom, en hoe dit dan positief kan inspeel op jou lewe. So eintlik sê ek dis deur dat jy, soos ook as jy die Bybel lees, het lees jy dit nou die verhale soos Job se verhaal, jy lees dit nou van agteraf, om dan nou te sien, maar jy het God nou deurgekom, jy kan nou dit nou nie in die begin sien nie. En daarom sal ek nou nie eintlik dit wil gebruik om te sê dat God ons toets nie, maar wel dat ons daardeur sê dat dis 'n gebroke wêreld waarin ons leef. Miskien 'n laaste ding is dit wat ek wil noem is dat ons ook op die einde van die dag ook voor die hand liggend is dat ons sekere goed oor onsself bring. As ons nou praat van sekere siektes wat nou kom en dan waarskynlik op 'n sekere die beproefde mediese navorsing, ons moet nie suiker te veel suiker drink en sovoorts en dan word ons nou 'n suikerleier of 'n diabeet en sovoorts en of ons dit nou kan sê is God se toets kan onregverdig daar wees. So ja, kom ons kyk nou maar aan die ander kant van trauma en pyn.
Ja, ek sien toe jy oor suiker praat, hoe rek Christina se oë, maar baie groot, nê. Want dis seker maar 'n probleem wat baie, nee, ek dink so aan wat jy nou oor Job sê, dan kom ons tog agter God het geweet wat gaan gebeur en daar was so 'n mate van 'n toets, nê, waaraan hy Job onderwerpe toe het die Satan toegelaat. Maar Christina, tot watter mate sou lyding gesien kan word as geleenthede vir geestelike groei? En hoe dink jy sou dit kon inpas in God se plan vir Christene?
Flip, ek het baie lank gevat voordat ek met my gemeente oor God se plan begin praat het, want ek glo dat ons stap 'n pad saam met God en dat ons deur gebed en kontak met God aanhoudend ons posisie hier op aarde, ons geluk en ons lyding met God kan bespreek en amper onderhandel. Maar ek weet dit gee vir mense baie troos die idee dat God 'n plan met ons het. En dit word ook versterk in die Bybel op baie plekke, soos byvoorbeeld Jesaja 29 vers 11 wat sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. So die idee van God se plan is 'n baie aanvaarbare idee en 'n baie troostvolle idee dat God wel op pad is met jou iewers heen. Maar ek sou ook sê dat ons daardie idee van hierdie pad wat ons met God stap, dat ons dit met God onderhandel en bebid, dat ons dit ook in gedagte moet hou. Dan die eerste deel van jou vraag is nou, kan lyding 'n geleentheid wees vir groei? En vir my is daai idee baie aanvaarbaar, want hoe sal ek dit verduidelik? Lyding op sigself is sinneloos. Maar omdat ons in 'n God kan glo wat by ons betrokke is, kan ons uit daai lyding iets sinvols maak. Kan ek 'n vinnige voorbeeld noem van 'n vrou wie se seentjie dood is aan kanker. Verskriklike pynlike kanker. Ons sit in die lyding nie net vir die kind nie, maar natuurlik nou vir die ouers en almal om hulle. En daai vrou het dan gegaan en sy het na die kind se dood begin om kinderkankersale in verskillende hospitale, veral die wat nie baie bronne het nie, om daai sale op te gradeer en fondse in te samel om die lyding van kinders wat kanker ly is beter te maak.
Hier is 'n vraagie, Christina, vir jou van ons luisteraars. Dit is nou Elsie van Boksburg. Sy sê, waarom het God my 6-jarige kleinseun by ons weggevat? Ek het met my hele hart geglo, hy sal sy siekte oorleef. So vasgeklou aan my vertroue dat God hom gaan terugbring. Nou ja, ek het hier nog baie ander SMS, miskien net as jy iets hieroor wou sê.
Ek het nou amper gedink Eugene sal dit beter antwoord, maar dit is hierdie verhouding wat ons met God het, is hierdie verhouding van God, waar staan ek nou met u? Kan ek u vertrou met my lyding? Kan ek u vertrou met my lewe? En dit is die antwoord wat ons nooit gaan kry nie. Dis die pad wat ons maar net elke dag saam met God stap en die wete dat God het ons goeie lewe, ons lewe sonder lyding eintlik op die hart, maar in hierdie gebroke wêreld waarvan Eugene praat, kan ons nie daarop 'n finale antwoord gee nie.
En laat my so dink aan Dawid, nee, met daardie seentjie wat hy by Batsheba gehad het, en dan vas hy en hy lê daar en hy kan met niks te doen kry nie, want die kind is siek, maar toe die kind dood is, toe staan hy op en hy gaan eet, en hulle vra maar, wat doen jy nou? Toe sê hy, nee, ek gaan na hom, maar hy gaan na my nie weer terugkeer nie.
Ja.
So die Here hoef nie altyd sekere mense gebed te beantwoord, maar hier is nog 'n paar vrae, Jean. Het God nie die teestander die duiwel vrye teels gegee vir 'n tyd nie, vra Sandra? En een van die ander persone sê, moet ons maar vrede maak met die bose werke en ons nie dalk daarteen verset nie, dis Irma Nops van Durbanville.
Ja, ek ek weet nie of ons dit in God se baan moet gooi, hoe die bose aangaan en so voort, maar wel dat as ons sien in die Bybel self, hoe Jesus aan die kruis gesterf het, was 'n geveg teen die bose. En natuurlik ook was hy aan trauma, aan geweld geonderworpe. En toch het hy ook op 'n stadium gekom wat hy ook gevra het, my God, waarom het u my verlaat? Mense wat juist dink ek bid en ek vra en ek kry nie antwoord nie. En so Jesus was selfs sy lewe op aarde was gekenmerk deur verlatenheid. Ook 'n plek wat hy ook gevra het, kan die bitterbeker my nie verbygaan nie. En so hy het 'n geveg teen die bose gehad. Ek dink nie ons moet daai geveg stop nie. Ek dink ons moet aanhou glo dat God 'n goeie God is.
En terwyl jy so in die woord is, Eugene, wil ek tog vir jou vra. Sou jy sê dat God direk kan intree in Christene se lewens om te keer dat slegte dinge met hulle gebeur? En as dit so is, hoekom gebeur dit nie altyd so dat hy intree nie?
Ja, dit is die groot vraag. Natuurlik is God 'n almagtige wese. Hy kan enigheid stop, maar hy is ook soewerein. So die besluit bly by hom, en dis die misterie van God. Dis iets waaroor ons nie oor wil bespiegel nie. Ons kan wel sê, en dis wat Christina ook gesê het, dat ons weet ten minste die uitkoms, of die uitkoms nou nie vandag of môre of oormôre is nie, weet ons ten minste nie, in die toekoms is die uitkoms, 'n uitkoms om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. En dis waarin ons kan vashou dat dit 'n liefdevolle omgee God is binne 'n gebroke wêreld.
Christina, hoe ruim die Christelike boodskap van God se liefde vir sy kinders of vir sy volgelinge met die werklikheid van lyding en slegte dinge wat met hulle gebeur?
Ja, ek dink jy vra hier, hoe kan die pastoor dan nou mense in hulle diepste leed begelei? Jy weet, in COVID-19 se tyd was daar partykeer 3 of 4 begrafnisse op 'n dag. En hoe later wonder 'n mens, maar het ek nog woorde om vir mense te sê, veral as daar 4 of 5 mense uit een familie oorlede is. Jy kan nie oor en oor net dieselfde dinge sê nie. En die vraag is daar, waarom ek, wat so soort God het ons hiermee te doen, wat die helfte van 'n familie wegvat, waarin ek as 'n pastoor dan sou vasklou, is om te sê, God wil nie hê ons moet ly nie. God is saam met ons in ons lyding, en hy weet van lyding deur Jesus Christus. Alhoewel, ek dink ook mense wil eintlik eerder glo dat God iemand is wat iets aan lyding kan doen, is dit tog wat ek sê, God is saam met ons in hierdie lyding. Dan sou ek ook wil sê dat lyding is nie jou skuld nie, en selfs al is dit jou skuld, dan is daar tog, en mense het geweldige skuldgevoelens wanneer dinge verkeerd loop. Dink ek kan ons sê of dit nou jou skuld is en of dit nie jou skuld is nie, of jy jou vrye wil verkeerd gebruik het, of jy ongelowig was of wat ook al, God is saam met jou in hierdie lyding. Dit is wat ek sou sê. En ek sou ook kan sê dat, jy weet, uiteindelik kan jy sterker ander kant uitkom, juis as gevolg van die lyding. Maar ons moet ook weet dat wanneer mense in hierdie verskriklike diep lyding is, wanneer hulle alles verloor het, of wanneer hulle iets onherroepliks verloor het, of hulle weet nie wat is die pad vorentoe nie, dan soek hulle nie regtig rasionele antwoorde, God is so of die lewe is so of dit nie. Hulle gewoon is jy daar met jou teenwoordigheid, is jy daar om hulle hand te vat en saam met hulle te stap onder hierdie sambreel dat God ken jou lyding.
Jakobus sê, Jesus is lewendig gekruisig, alle probleme nou is nietig. As jy nou vashou, ek dink dit sluit aan by wat jy gesê het, Eugene. Maar nou vra Sandra ook, Eugene, wat het jy bedoel met die woorde gebroke wêreld?
Ja, kyk, as ons nou natuurlik in die geskrifte waarin ons glo in die Bybel, en ons kyk in die Ou Testament, en ons natuurlik dink aan die sondeval, en die hele narratief rondom hoe dat sonde in die wêreld gekom het, en hoe alles daarna net die bose toegelaat het om binne ons lewe in te kom. En natuurlik ons aan onderworpe is aan alle ander siektes en sovoorts, sonde. Dis wat ek dis daarmee bedoel is dat alles gebroken was.
Ja, hier is nou een vraagje wat ek nou sommer vir julle altwee wil ingooi. Ek weet nie wie gaan dit wil antwoord nie. Die vraag is, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense, maar dit gebeur nie altyd met, kan ek maar sê, slegte mense, met ongelovige mense nie?
Ja, ek dink daar met daardie vraag stoei die psalms baie, né? Ek sien die onregverdige met wie dit goed gaan. En dis die hele wat die teoloog noem die Theodisee vraag, die vraag oor die geregtigheid van God. En op een stadium sal ek sê 95% van alle theologie wat geskryf is, was om God weer onskuldig te maak in die oë van mense wat sê, maar God is skuldig, God is die een wat hierdie ellende oor ons bring. En dit het eintlik verskuif nou met die jare dat ons sê, soos Dorothy Zille hier, wat ek aan die begin aangehaal het, sê maar, jy weet, ons as Christen moet iets doen aan hierdie leiding van mense. Ons kan nie God die skuld vergee nie. Ons kan saam met God, ons het God vra om ons te begelei om iets aan hierdie dinge te doen, want dit is onregverdig. Is onregverdig dat duisende mense, goeie mense in oorlog sterf, dat goeie vroue vermoor word, dat goeie mans en vroue verkrag word. Is onregverdig. Hoe tree ons op teen onregverdigheid, dat ons daardie, ek sal amper sê skuld of daardie verantwoordelikheid op ons moet neem om iets daaraan te doen.
Eugene, so iets sê daar, behalwe nou Job, nee, is daar Bybelse voorbeelde of leringe wat kan verduidelik waarom God leiding toelaat onder sy toegewijde volgelinge?
Ja, kyk, ek kan nou dink aan Johannes 9, die ook hierdie verhaal wat afgespeel het oor hierdie man wat blind gebore is, was, en die vraag wat die disciples gevra het, wie het nou gesondig, is het nou hierdie man, sy ouers, wie dan nou? En Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, sy ouers ook nie, maar dat die werke van God in hom geopenbaar mag word. En so, dit is natuurlijk nou nie een reel reg oor die Bybel nie, maar dit is ten minste een antwoord om te gee. Dan sien ons ook natuurlijk Jesus self as mens. Kyk, ons moet verstaan dat die inkarnerende Jesus was, die vleeswordende Jesus het een lichaam net soos ons gehad, en hy was ook blootgestel aan lyding, aan dood. En Johannes sê, as hy kyk na Jesus wat toe na hom toe kom, sê, dis die lam van God wat die sondes van die wêreld sou wegneem. En vir Maria sê die engel, jylle moet hom Jesus noem, wat is hy wat die volk van hulle sondes sal verlos. So daar was 'n plan, hy moes die plan uitvoer wat God hom voor gestuur het, en hy was natuurlik nou ook blootgestel om hierdie plan te bereik, het hy deur lyding gegaan, gesterf, en daar was 'n groter plan, natuurlik. Soos ek weer sê, mens moet natuurlik die geskrifte van agteraf lees om dan te verstaan dat hoe God betrokke was.
En dis nie altyd so maklik nie. Christina, hier is 'n SMS wat sê, my seun het selfmoord gepleeg. Hy was geleerd, maar ek glo as God hom nie wou gehad het nie, het hy nie sy lewe gevat nie. God is almagtig. Dit is seker 'n bietjie 'n moeilike saak.
Ja, ek kan maar net verwys na wat ek vroeër gesê het, is dat lyding, selfmoord, die verlies van jou kind, op sigself is sinneloos. Wat ons maar net kan maak is om, soos Eugene ook te sê, wanneer ons terugkyk te sien, maar hoe kan ons enigszins sin hieruit maak? Hoe kan ons sterker hieruit word? Hoe kan ons meer van die lewe verstaan? Hoe word ons dalk daarmee toegerus om ander mense wat op pad is na dieselfde situasie te help? Maar nou ja, ons harte is seer saam met die persoon en daarop is geen antwoord namens God te gee nie.
Dit is RSG en die program is Geloof wat grondvat en ons gesels oor waarom laat God toe dat vreselike dinge ook met Christene gebeur. My twee gaste is professore Christina Landman en Eugene Baron. Jy het nog so paar minute as jy wil saamgesels as luisteraar. Die SMS nommer is 45889. 45889. Onthou net, elke SMS kos R1.50. Eugene, as ons nou dink aan gebed, waar pas gebed in by die slegte dinge wat met Christene gebeur? En hoe nou gemaak as God nie my gebed om uitredding uit slegte omstandighede verhoor nie?
Ja, Flip, dis nou wat vir ons gelowiges maak, die feit dat ons kan geloof het in 'n God wat ons glo sal ons antwoord, wat goeie dinge ons pad langs kan bring. Gebed is 'n middel nie om God te manipuleer nie om te sê Here, dis wat u nou moet doen nie, maar om eindelijk vir sy wil te bid. Ons dink aan Jesus wat selfs in die tuin van Getsemane gebid het en gesê het, Here, laat die bitterbeker by my verby gaan, maar hy sê toch self, Vader, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En op einde van die dag moes hy ook toe gaan sterf aan 'n kruis. En ek sê altyd, dis nou natuurlik hoe God daarna kyk. Jesus self het vir Lazarus gegaan om vir Lazarus uit die dood uit op te wek. Nie lang daarna nie moes hy natuurlik weer gesterf het. Ons het net nie weer in die Bybel daarvan gelees nie. Maar hy het gesterf, hy was opgewek en hy het weer gesterf. Maar natuurlik, soos Jesus dit verduidelik het, was daar ewige lewe, die grote plan.
Nou ja, twee collega's, die tydjie is besig om ons in te haal. Ek wil hê ons moet 'n bietjie saamvat. Beide van julle, eers Christina en dan Eugene, hoe kan Christene hulle geloof in 'n liefdevolle God vereenselwig met die werklikheid van lyding en slegte dinge wat met hulle gebeur? Christina?
Die God wat ons leer ken deur Jesus Christus is liefdevol, te midde van lyding. En dis nou juist hier met Paasfees, wat ons onsself daaraan kan herinner, dat die kruis nie die laaste sê gehad het nie, en dat opstanding dit is waarvoor ons daagliks en in krisisse kan lewe.
Hoe sou jy sê, Eugene?
Ja, ek dink net so vinnig aan Elia. Elia wat ook op moedverlose vlakte was. Hy was voorsien deur die kraaie, hy het voorsien deur die rivier wat daar was. En op een van die dag het die rivier ook opgedroog, die kraaie het nie meer gekom, ek weet nie om wat die rede nie. Maar uiteindelik het God gesê, okay, nou het ek weer 'n ander weg vir jou en ek gaan vir jou sorg. So God is 'n God wat sorg, wat beskerm en wat omgee en wat lief is vir ons.
Nou ja, dit dan al in vanaandse geloof wat grondvat. Dankie dat jy as luisteraar saamgekuier. Dankie aan my twee gaste, professore Christina Landman en Eugene Baron. Vinnig, Christina en Eugene, hoe kan luisteraars met julle kontak maak, Christina?
En ek kan my gerus 'n WhatsApp stuur op 082-377-2574.
En Eugene?
Hulle kan my kontak op WhatsApp op 072-597-0655.
En my kontakinligting flip by mediafocus.co.za. Tot volgende sonnaand, tot ziens.